30. júli 69 Hulda Kristjánsdóttir húsfreyja á Víðuvöllum í Fnjóskadal og Jón Kár Kristjánsson bóndi einnig á Víðuvöllum í Fnjóskadal.
Já, ég menn eftir því 1914 þegar að prestarnir áttu að minnast þess í öllum kirkjum landsins að það var 300 ára afmæli Hallgrímskirkju hannar. Þá var sér Ásmundur Gíslason prófastur hér á Hálsi og hann fékk þessa gömlu konu, Sigríði Sigurðardóttur, í Rísgerði til þess að ganga með sér á allar kirkjurnar í prestakallinu til þess að syngja Basíusálmana vegna þess að hún hafði gert það alltaf við húslestra heima á sínu heimili þegar hann var ung. Þá mun þetta hafa verið fyrsta regla á föstunni að lesa alltaf Hugvekju og syngja Basíusálmana. Það voru náttúrulega einhverjir fleiri sem höfðu nú sungið en engir sem voru þess öryggir hún og ég hygg megi fullir það að hún hefði kunnað alla sálmana og alla sálmalögin.
Já.